Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Există oameni pe care ajungi să-i cunoști pentru că alți oameni insistă și au de ce să insiste, pentru că exact asta veți vedea în această seară. Îl cheamă Costache Cataramă și sunt oameni care mi-au vorbit despre viața lui și mai ales despre activitatea pe care o desfășoară de 25 de ani ca voluntar în serviciul umanitar pentru penitenciare. Știți câți ani și-a petrecut din viață acest om efectiv în serviciul umanitar pentru penitenciare? Da, am zis 25 de ani, dar zi de zi, dacă luăm la pachet, ajungem să spunem 2610 zile, iar dacă împărțim la 365 cât are un an, ajungem undeva la 7 ani zi de zi. E o viață acolo de parcurs și sunt experiențe pe care abia aștept să le cunosc, așa cum cred că și dumneavoastră sunteți curioși. Domnule Costache Cataramă, bine ați venit la Jurnal de Credință.
Mulțumesc pentru invitație.
Spuneam că sunt oameni care mi-au vorbit despre activitatea dumneavoastră. 2610 zile în 25 de ani? Adică 7 ani dumneavoastră e ca și când v-ați petrecut acolo. Vă plac vorfașii, plac răufăcătorii? Ce căutați ca voluntar în serviciul umanitar pentru penitenciare?
De-a lungul vieții am avut tot felul de preferințe. Sport, muzică, ofițeri sau subofițeri respins din cauza unor situații de imagine. M-am oprit însă la un efect al dorințelor interioare. Îmi plac oamenii și în mod special...
Bun, eu sunt de acord că vă plac oamenii, dar oamenii din penitenciar... Acum, tot oameni sunt, sigur, eu încerc cumva să plusez, însă nu știu câți dintre noi ar alege să-și petreacă un timp acolo.
E o muncă puțin cu dedicație, o specialitate a vieții, o relație specială cu Dumnezeu, altfel nu se poate. Nu aș vrea să schimb nota discuției, însă am căutat să iubesc oamenii de pe margine și să le dau un sens în viață. Deși nu e ușor, deși e un timp destul de oscilant între început și finalul acestui individ care le de pe marginea societății, să-l îndrepți spre un rost, să-i spui că vine de undeva, deși nu mai crede că vine, că l-a trimis cineva, să-i spui că există un Dumnezeu care l-a creat.
Deci scopul pentru care dumneavoastră mergeți de 25 de ani ca voluntar în acest serviciu umanitar al penitenciarilor, intrați în penitenciar, vorbiți cu deținuții, este pentru că vreți să le faceți cunoscut pe Dumnezeu?
În mod special, da, și pentru cei care nu vor să ajungă aici, cel puțin să socializeze normal. Dar în timp ce lucrez cu ei, într-un număr mai frumos sau mai restrâns, acceptă cu unii într-un timp de câteva luni, cu alții am lucrat 10 ani.
10 ani.
După 10 ani au primit pe Dumnezeu.
Abia aștept să cunosc astfel de oameni despre care ne veți vorbi. Spuneți-mi, mai exact, cum se întâmplă o ocazie în care mergeți? Cum arată o zi la penitenciar? Spuneam 2610 ocazii în 25 de ani. Cum am ajuns la acest calcul? Spunem repede telespectatorilor și ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței. În 15 ani ați mers de 3 ori pe săptămână, iar în ultimii 10 ani câte o dată pe săptămână. Total 2610 ocazii. Okay. Așadar, ce se întâmplă într-o asemenea ocazie? Cu câți oameni vă întâlniți?
În unele ocazii m-am întâlnit cu un individ.
O singură persoană?
Un singur om. În alte ocazii m-am întâlnit cu 80 sau 100.
De cine depinde? Depinde strict de deținuți, cei care se anunță și vor să vină să se întâlnească cu dumneavoastră, sau de dumneavoastră depinde?
De ambele direcții. Modul de abordare contează. Unora le place sportul și discutăm sport și ajungem să le spunem că sănătatea lui dă cineva care este superior și între timp vrea să-L cunoască și devine un sportiv pentru Dumnezeu.
Pentru Dumnezeu.
Unora le place dreptatea. Și neajungând să facă o dreptate cum trebuie, ajuns acolo. Și atunci, să li se facă dreptate, ajung să cunoască pe Dumnezeu. Unii au o perdere. O perdere în familie. Și m-am întâlnit cu acest individ, unul din ei, o singură dată. A zis, am venit să te omor.
E okay. Pe dumneavoastră?
Pe mine.
Să vă omoare? Dar ce a avut cu dumneavoastră? Ce
a auzit că eu fuzionez bine cu Dumnezeu și a vrut să-i fac o pagubă. Lui Dumnezeu.
Să-i fac o pagubă lui Dumnezeu.
Da. Și am zis, care e problema? Dumnezeu mi-a luat ce am avut eu mai scump. Am zis, ce ți-a luat ție mai scump? Am avut un copil de 8 anișori și a murit. În timp ce își îndrepta cuvintele cu sens, a spus spre mine, mă rugam și am zis să mă ajute Dumnezeu să-i dau un răspuns pe măsură. Și am zis, uite, în dreptul tău este un caz prin cartea judecător. Cred că împărați, cartea întâi împărați. O familie de vază a avut un copil și s-a îmbolnăvit și mama copilului s-a îmbrăcat puțin adecvat situație și a mers să întrebe pe un alt om care avea priză între Dumnezeu și oameni. Și a zis, ce va fi cu copilul meu? Copilul tău va fi luat, va trece la odihnă. Însă el a fost, ce ați avut voi mai bun în familie? Așa că voi pregătiți-vă și vă veți întâlni cu el atunci când Iisus va hotărâ să unească cerul cu pământul.
Așa i-a zis acestui deținut, care și venise hotărâ să facă pagubă pentru Dumnezeu, să văd.
Okay.
A fost frică că s-ar putea să...
Da,
chiar ar fi putut să facă lucrul ăsta dacă...
Nu l-a împiedicat nimic.
Erați doar dumneavoastră cu el și ar fi putut pur și simplu să facă ceva și să vă omoare. Voi a fost frică?
Eram pregătit pentru orice.
Erați pregătit pentru orice.
Oricum, adrenalina își face locul ei. I-am spus, uite, acum ai de făcut un singur lucru. Te vei libera, vei merge acasă, soția ta încă trăiește? Mi-a zis, da, trăiește. Sunteți împreună? Încă nu. Să faci tot posibil să fii împreună cu ea. Copilul tău e sigur la Dumnezeu, se odihnește și îl vei întâlni. În timp ce spuneam, i-a pornit câteva rânduri de lacrimi pe obraz și a zis, mulțumesc, n-am să mai vin, am primit răspunsul. Și nu l-am mai văzut de atunci.
Nu l-ați mai văzut, dar simțiți că i-ați dat o speranță. Au fost multe ocazii de genul ăsta în care...
Ele se repetă.
În 25 de ani îmi dau seama că v-ați întâlnit și ați mai supărat pe câte cineva. Am cum reacționau când... Și da. Ce-ar fi putut să-i supere pe oamenii aceștia? Despre cel de care ne-ați vorbit e clar. Era supărat pe Dumnezeu și pentru că dumneavoastră veneați cumva cu un mesaj biblic și nu numai, el a zis că tot ați venit să se răzbune, măcar să-și descarce oful. Au fost și alte persoane? Sau v-a ferit Dumnezeu de astfel de experiențe?
M-a ferit de rezultate, dar de persoane nu. De exemplu, un al doilea caz, Schmidt Petru, a venit și a zis, tu ajuți pe orice junior, eu sunt puțin mai major, te rog frumos să mă ajuți și pe mine. Am zis, tu te descurci singur, ai etnie de neamț, ce faci? Nu, eu vreau să mă ajuți tu.
Ce vrea să faceți pentru el?
După liberare să îl ajut să socializeze normal. Am zis, bine.
Adică ce înseamnă să socializeze normal?
Loc de muncă, familie, cazare, masă. Și era în urma unor repetate fapte de genul acesta și cam ajunsese soția la full de musafiri. Aproximativ 150 am avut acasă.
Stați. Deci, să înțeleg că după ce oamenii aceștia lucrați cu ei prin penitenciar și vă împrieteniați și aveați un mesaj și mai puneau capul pe umăr, mai vă spunea una, alta, vă rugați, mă rog, o să vedem ce mai făceați, când se eliberau, spuneți că viața normală trecea pe la dumneavoastră pe acasă, trebuia să-i găzduiți pe unii dintre ei, de ce? Că nu aveau unde să se ducă?
Nu aveau, absolut nu aveau.
Erau respinși de familie, probabil,
da.
Serviciul n-aveau, societatea era închisă pentru ei și dumneavoastră i-ați luat acasă?
I-am luat acasă,
Simitrean. Și spuneți
Alex.
Că soția câteodată își pierd, nu mai zicea, mai bărbat, 150 ați luat, cam așa?
Da, în primul rând avantajele. Au fost zile, luni și aproape ani când am servit aceeași mâncare. E cumva comic, e cumva tragic, dar e.
Adică ceea ce ați avut dumneavoastră a spus pe masă și lor.
Pentru că eram 7-8 inși majori.
Dar nu vă era teamă că vă fură, că oamenii, sau că se întâmplă ceva. Oamenii aceștia eliberați, la un moment dat, dacă fac față și se întâlnesc cu o societate care îi repudiază și unele, să spunem, obiceiuri se reactivează. Încep să mai...
Există o realitate care nu se poate schimba și nu e nevoie să se ascundă. Ei recidivează. Unii cred sau alții nu mai cred în nimic superior puterii umane și încearcă să se dezvolte în ei autoapărarea. Și în felul acesta eu știu ce pot, iar ei erau cazați, era o ironie a soartei. Undeva în încinta clădirilor noastre există o cameră unde îi cazezi, iar geamul dă spre stradă și are grate, așa am cumpărat locuința. Gratele sunt de aceeași dimensiune. Ușa de la intrare are în mijlocul ei un geam care se deschide și arată vizetă. În interior, paturile sunt suprapuse, că nu am cum altfel să fie 4-6 paturi acolo. Și ei
fac... Ați amenajat astfel în locuința dumneavoastră astfel de camere.
Ok.
Ok.
Și ei fac o trecere ușoară de la interior la exterior, însă simt totuși că sunt afară și încearcă să se autodiscurce. Ele ca oameni unde lucrează, e o muncă triplă, trebuie să vorbești cu patronul, să nu șantajezi, să vorbești să nu le dea alcool, să aștepți să te duci să-i întâmple, să-i duci acasă seara, să le iei banii, să gestionezi, pentru că atunci când au nevoie să ai de unde să le dai când vor să plece. Iar unii carozătoarele între orele 2 și 6 lucrează puternic dimineața și pe atunci eu nu dormeam, băteam puțin la ușă și le spuneam, dormiți liniștiți că vă scol eu dimineața, tocmai că i-am determinat să doarmă liniștiți ca să nu plece în altă parte. E o muncă cu mai multe fețe, dar e plăcută, plăcută în sensul că după luni, săptămâni sau ani găsești un om liniștit într-o familie, în copii, într-o biserică unde se închină. Găsești persoane care...
Ați avut astfel de transformări în cazul unor oameni.
Te opresc pe stradă, uneori am mers pe stradă și o mașină a oprit brusc. A pus frâna pe roțile din spate, s-a întors imediat, am zis, ce șmecher m-am mai văzut acum? Și a zis, nene, cataramă, te-am găsit. Și îmi sare în gât și mă pupă și spune, să știi că sunt acasă. Dar de ce ești acasă? Știi tu că eu te-am trimis la tata socru că nu mă primea. Tata socru era un om foarte rigid. Și băiatul m-a rugat, spune, eu mă iubesc soție, soția mă iubește, pe mine tata nu ne mai primește. Pentru că am avut puțin mai mult, am făcut un scandal și acum i-am stricat reputația în localitate. Și am zis, bine, o să merg până acolo. Sunt situații când nu intervine nimic în dosarul lor, asta nu afectează. Am salutat, i-am spus cine sunt și mi-am primit replica pe măsură. Cu voi nu am de face, voi să nu discutați, să pleci de aici. Am zis, bine, mulțumesc. Cu altceva?
Socru.
Tata socru, așa m-a luat. Și atunci am zis, bine, ați vrea să-mi spuneți cu ce vă ocupați? Păi am ocupația X și Y și acasă sunt legumicultor, dar puțin sunt supărat fiindcă nu plouă. Am zis, dar dumneavoastră nu aveți sursă de apă, nu avem, dar între timp, după ce trec zilele de lucru, la vreo biserică mergeți, regulat, fiecare duminică mă duc. E ok și acolo, când se rostesc rugăciunele, de exemplu, cea care o rostește fiecare creștin, Tatăl nostru, când ajungeți pe la sfârșit și ziceți și ne iartă, sau și mă iartă după cum noi iertăm, ce ziceți? Păi ce să zic, o zic, păi dar nu vă gândiți. De-aia nu plouă, fiindcă nu iertați să vină ginerele acasă. Eu vă spun sigur asta. Și a zis, dacă în asta stă problema, eu o să-l iert, spune să vină acasă. Și ploaia o trimis-o Dumnezeu și ginerele mers acasă și s-a împăcat și a ieșit în familie.
Trebuie să fie o satisfacție uriașă. Haideți să cunoaștem astfel de oameni cu care ați interacționat în penitenciar, i-ați cunoscut, știați cine sunt, ați început să lucrați, să vă rugați pentru ei și astăzi s-au eliberat și sunt oameni la casa lor, de altfel și vom folosi doar numele mic, prenumele, tocmai pentru ca să protejăm identitatea. Spuneți-mi pe cine vreți să cunoaștem, dintre toți cei pe care i-ați consiliat, i-ați ajutat, asta lângă ei.
Sunt nume care s-au lipit pentru veșnicie.
Haideți să alegem unul. Despre cine vorbim prima dată?
Luăm pe domnul Florin.
Pe domnul Florin. Cum l-ați cunoscut pe domnul Florin? În ce penitenciar?
În penitenciarul vechi din Arad.
Era închis pentru ce?
era închis pentru tâlhărie.
Câți ani trebuia să săvârșească?
Nu prea mulți ani, fiindcă era prima abatere, cred că sub 5 ani. Însă era un tip foarte recalcitrant, foarte repulsiv, își apăra ideile, dar știa să cânte la saxofon. Clubul nostru era vis-a-vis de secția lui și era între timp un băiat mai liniștit față de cerințele de acolo și a zis, uite, îmi dați voie să iau saxofonul, să le cânt și pocăițele răsura. Și lua saxofonul și una la cinci melodii populare ne aranja 50-50, făceam cu timpul. Timpul de ședere era 2 ore. Aproximativ o oră ne cânta Florin, o oră făceam noi program sau intercalam. Și așa am poziționat programul vreo 2-3 luni, timp în care Florin începea să scadă în intensitate și rărea melodiile.
Rărea
melodiile. Noi, cei
ce
care
înseamnă
aveam...
asta? Vreau să asculte mai mult și să vă dați timp mai mult să vorbiți celor din penitenciar sau cum interpretați?
Prindea rădăcini parte din programul opus. Deschideam scriptura, citeam ceva care eram inspirat. Dumnezeu ne spunea că și pentru el și îl încadram ușor în program să se simte și el binevenit. A ajuns până când ultimele 2 întâlniri a adus saxofonul și l-a așezat pe masă. A zis, melodiile mele nu fuzionează cu programul de aici. Eu vreau să rămân de grupa, alipit de grupa pe care am găsit-o aici. Între timp, s-a împăcat cu soția, a primit adevărul, există într-una din bisericile județului Arad și a lăsat soția să cugete liber. Ulterior, a primit și soția calitatea de membru în biserică adventistă, au un copil.
Și-au lăsat o viață, altfel în urmă.
Dumnezeu este Florin. Același.
El este Florin. Un om
Florin
cu viață
este
schimbată.
Un băiat liniștit, mă sună din când în când, ori este în țară, ori este în Europa, a plecat și lucrează pe un tir și a arătat multora că e un conservator al adevărului. Dumnezeu este același era și în veci, însă schimbă deseori modul de abordare. Cred că aș fi luat puțin note mici dacă aș fi fost vizitat de cei care m-au învățat să prezint teologia. Pentru că în cadrul programului meu era și muzică populară, era și muzică la clarinetul lui Florin, dar astăzi Florin lăsându-l să cânte și încet, încet s-a micșorat decibelii și presiunea și toate și Florin s-a aranjat și este un băiat liniștit, acum are casă nouă, m-a chemat și am văzut-o, are un copil, are soție, este liniștit. Este un
vorbiți ca despre prelungit. Copilul dumneavoastră și cred că într-un fel sufletește, spiritual, Florin este un copil al dumneavoastră.
Și se consideră.
Cred că în fiecare experiență pe care ați traversat-o în aceste vieți schimbate, sigur, sunt multe lecții, dar aș vrea dacă ați putea să-mi spuneți la fiecare dintre persoanele despre care veți vorbi, ce v-a transmis viața respectivă sau experiența respectivă despre Dumnezeu? Pentru că noi suntem aici la Jurnal de Credință cu intenția de a vorbi despre oameni, dar mai ales de a-L urmări pe Dumnezeu cum lucrează, cum se strecoară în viețile noastre și cum mângâie, mustră, îndeamnă, ne transmite lecții, ne schimbă până la urmă viața. Pentru că toate viețile acestea schimbate sunt făcute prin dumneavoastră, dar credem că cu ajutorul celui pe care de fapt doreați să-l împărtășiți acestor oameni. Așadar, în cazul lui Florin, ce lecție despre Dumnezeu ați învățat?
Cel puțin una clară pe care am învățat-o și Samuel, că n-a mers să aleagă împăratul evreilor. Nu căuta să te uiți la fața omului. Caută să te uiți la sufletul lui. Mergând spre Florin, găseam persoane de altă etnie, romi, unguri, și le spuneam o vorbă, se uita la mine, eram român și îmi dădea o vorbă de aia fără niciun pic de cuvinte creștinești. O dată, a doua oară, a treia oară plângea, zice, știi să mă ierți că te-am înjurat. Am și eu o problemă, vrei să am auzit că tu ne ajuți. Și atunci ajungea și cel care m-a înjurat să fie ajutat, dar n-avea o față deloc adecvată ajutorului. Nu merita ajutor. Dacă m-aș fi luat după fața care o arăta, atunci îl împingeam oriunde, la ștreang, la sinucidere, la înjunghiere, la înghițit de linguri, la orice. Sunt 1100 de cazuri și de modalități de a întâlni probleme. Nu știi, trebuie să te rogi pe loc. Dumnezeu te ajută să rezolvi atunci. Uneori sunt deranjate, pentru că e o forță negativă în lumea noastră care trăiește pe suprimarea unora și Dumnezeu ne trimite să-i ridicăm pe aceea. Cred că am ajuns perioada de la drumuri și garduri, o trimitere specială.
Să nu te uiți la fața omului, să mergi maxim peste tot și să duci această solie. După Florin, la cine? Pe cine să mai cunoaștem?
Mi se pare că l-am amintit pe Schmidt și l-am lăsat undeva în spate.
Deci Schmidt era neamț, un român de origine germană?
Era din zona Sibiului.
Uh-huh. El pentru ce era închis?
Cred că pentru omor.
Înseamnă că trebuie să fie avut mai mulți ani de săvârșit. Cam câți vă mai amintiți?
Mulți ani. Și am știut că este un individ irecuperabil. Dar trebuie să-i dăm și lui o șansă să se vadă că este irecuperabil. Acest Schmidt nu are un final plăcut. Am avut o interacțiune corp la corp, aproape.
L-ați enervat?
Am zis, uite, dacă tu vrei să vii la mine, fă și tu un pas. Vino de la Arad, aproximativ 35 de kilometri până la orașelul de care aparține în Pâncota, și spune domnului comandant că vrei să cazezi la mine și mai departe rezolve problema. Am spus asta gândind că n-are să vină. Era iarna, era cel puțin minus 24-26 de grade.
Păi se eliberase?
Se eliberase.
După câți ani mai avea? Cât făcuse?
Avea mulți ani, avea o vârstă spre 50 de ani, 50 și ceva de ani.
Da.
E, și din penitenciar. A stat undeva în incinta orașului, a desfăcut o conductă de încălzire și a făcut acolo o colibă de nylon. Hainele și le-a depus într-o raniță militară americană, nu știu cum a făcut rost de ea, și a băgat-o sub apă, în aia nu intra apa. Și el dormea liniștit în coliba lui, aveau cel puțin 35-40 de grade. Și când a ieșit afară la minus, aia a contractat o răceală puternică. Și a luat ranița pe spate, s-a urcat pe bicicletă și era un polei real. Și a venit 35 de kilometri și m-a sunat din Pâncota și a zis, Cătăramu, sunt în Pâncota. Eu promisesem soției că nu se mai duc niciun loc acasă. Și am zis, nu ai vrea să vii cu mine până la Pâncota? Nu mai aveam cuvinte ce să-i spun, să o lămuresc. Am zis, am ceva problemă, vină cu mine până la poștă. Acolo erau și telefoanele și când ne-am dus, l-am întâlnit pe Schmidt Petru, am discutat, în auzul soției, am reluat problema, am imitat tendința de a pleca și soția zis, dar lășa-ci. Am zis, bine, o să le iau acasă. Și am spus, uite, îți asigur un rog, o să stai la noi, timp în care soția s-a îngrijit de el la pat o lună de zile, răcise puternic. A trecut vremea, seara și venit, i-am căutat de lucru, un lucru mai complicat în construcție, un lucru mai simplu la recoltat de plante medicinale. După ce a recoltat o vreme plante medicinale, a revenit acasă. Garajul în curtea noastră este în spatele curții. A stat în garaj rezemat de stâlp și se uita țintă la mine și a zis, știi ce, eu te omor pe tine. Am zis, ok, dar ai făcut o mică greșeală. Care? Adică ai spus. Între mine și tine sunt 3 metri. Și tu știi că eu în parte cunosc arte marțiale. Nu mă îndegeți, îți dau undeva și o să dormi. Și te leg frumos și te mergi înapoi. Nu-i păcat de libertatea ta. M-a oculit așa pe departe, s-a dus și...
Păi ce avea cu dumneavoastră? Ce-i veniți așa dintr-o dată?
Există o forță care este între mine și ei și forța aia împinge. Niciodată nu simți nisipul în ochi dacă mergi în sensul vântului. Este ceva extraordinar. S-a dus la vreo 18 km de mine, tot la prieteni de-a mei care cultivau pepeni. A fost acolo paznic și mi-a spus, este un om extraordinar. Nu ne fură, nu ne minte. Din localitatea Gheoroc la Deva duce pepeni și omul nu are permis. Nu știu cum se descurcă, vine înapoi tot cu mașina încolo, se duce, lipsește câțiva pepeni la noi, nu știu cui idee, dar vine înapoi. Și într-o zi veneam de la Arad și am făcut un ocol. E o buclă. Acolo există o ciupercă de beton, după care e un sens giratoriu și se întorc tramvaiele de cursă lungă. și îmi dă un pepene galben și spune, să știi că eu n-am uitat, tu o să mor de mâinile mele. Am zis, mulțumesc pentru pepene, dar îți mulțumesc și pentru că tu știi faptul că Dumnezeu va hotărâ să moară unul din noi doi, dar nu știu care e primul. Dar să fim împăcați cu el, nu contează. Și atunci l-am văzut ultima dată. După o lună am primit un telefon de un alt prieten de-al lui, tot din penitenciar, și a zis, Cataramă, ai vrea să mă ajuți? Dar ce s-a întâmplat? Păi Schmidt a murit. Am zis, cum? Păi este în morgă, în Arad, și pe mine m-a luat gura pe dinainte, am zis că să nu cumva să-l incinereze, că l-am mormântit, și acum mă costă foarte mult. Bine, ajută-mă și tu, bine, zic, o să te ajut. Și l-am scos din morgă și l-am înmormântat. Aveam cu domnul preot de rit ortodox, cu tot am fost 7 inși. S-a urcat pe un stâmp de înaltă tensiune, s-a furat banda aia de cupru
și
a intrat în radă de acțiune.
Extraordinar. Păi și dintr-o asemenea poveste, ce ai putea să înveți despre Dumnezeu? Că ați petrecut niște ani cu el ca să încercați să-l resocializați, reintegrați, să-i vorbiți despre Dumnezeu. I-a ținut cumva piept cu toate aluziile. Ce ați putut să învățați? Pare un eșec el.
În aparență, eșecul.
În aparență.
În primul rând, omul a făcut cunoștință cu tot ce vrea Dumnezeu de la el. A avut oferte de toate nuanțele cât a stat la noi în localitate și în familie. A fost tratat foarte bine, a fost foarte apreciat. A cunoscut adevărul și nu a avut cuvinte să meargă pe vis-a-vis.
Asta e despre el, dar despre Dumnezeu?
Despre Dumnezeu.
Lecția
și despre
care...
mine,
exact.
Și despre alții care vor urmări această emisiune, să se știe că fricoșii nu intră în Împărăția lui Dumnezeu cu niciun chip. Absolut. Și cei care vor să meargă au tot ce vor la îndemână.
Dar dumneavoastră n-ați căutat la fața lui pentru că învățați lecția de la cel de care ne-ați spus. Adică deși totuși, vezi că omul ăla e potrivitor, nu vrea și nu vrea. Dar s-ați continuat lucrarea cu el. Nu v-ați uitat la semnalele clare. Ați simțit să-i spuneți până în ultima clipă, indiferent că aceasta nu ați controlat-o dumneavoastră. Da, este o putere, este o lecție uriașă. Haideți să mai cunoaștem pe cineva. Pe cine mai cunoaștem? Ce personaj? Despre cine ne mai vorbiți?
Cu final pozitiv?
Cu final pozitiv, da.
Cu final pozitiv. Simidrian Petru.
Petru.
Simidrian Petru.
Pe acesta unde l-ați cunoscut? În ce penitenciar?
În Arad, 6 vânători.
De ce era închis?
Simidrian, un băiat din zona județului Brașov, cu familie care l-a părăsit, cu dorința de a cunoaște ceva în speranța acceptării propriei ființe, se simțea fără sens. După câteva întâlniri, a acceptat faptul că el există, că vine de undeva, că are sens și drept să meargă spre Dumnezeu. Suferea de o sănătate bună, deci lipsă de sănătate. Cred că inima l-a lăsat și într-o zi în care aș fi vrut să mă duc să-i acord o vizită, el a decedat. Și aveam o conștiință încărcată care m-a determinat să vărs foarte multe lacrimi și cu glas. Eram într-o încăpere și chiar în momentul acela m-a sunat șeful supului și a zis, ce fac, zic, uite ce fac, cred că plâng. Pentru că Simidrean nu mai este în viață și m-a rugat de cel puțin câteva ori să-i duc câteva lucruri necesare pentru că nu avea pe nimeni. După aceea am luat legătura cu familia și l-a respins. Am luat prin autorități și l-a respins. A trebuit să-i acordăm o mormântare foarte simplă, undeva într-un colț al cimitirului din Arad și m-am uitat la o scândură decupată de buștean și luând o formă de sicriu, o pânză din material sintetic care l-a acoperit și un înger care a rămas să-l trădească la prima venire a lui Iisus.
Asta era speranța. Asta e speranța. Păi, de ce cazul acesta are un final fericit?
Pentru că am încheiat viața în păcat cu Dumnezeu. Era un băiat credincios. Era un băiat principial și vroia ca din principiile lui bune să-și semene în familia care nu l-a mai acceptat. Am plâns de bucurie. Că l-am așezat într-un loc unde îngerii lui Dumnezeu, la a doua venire a lui Iisus, îl vor trezi din timp să-și vadă răsplata.
El ce imagine despre Dumnezeu v-a transmis?
Să nu obosiți în facerea binului, să nu cădeți de oboseală. Și simt aceasta de multe ori, o reîncărcare a situației. De multe ori am spus, întrebarea lui Dumnezeu nu ajunge. Păi uite, îți demonstrez că nu mai am. nu mai am resurse, nu mai am. Mergeam la ora 4 de dimineață, mă sculam la ora 5 și 10 aveam autobuz, la 6:30 ajungeam în Arad, stăteam 2 ore până să se deschide un penitenciar, mă duceam, lăseam pauză de 2 ore ca să merg pe jos până la celălalt, veneam înapoi seara la ora 18-19 și făceam pe jos 15 km și a zis, Doamne, dar n-ajunge, nu am nici mașină, s-a stricat mașina. Bine, spune eu că nu-ți ajunge. Și am primit un telefon într-o lună distanță. Ce-ți lipsește? Am zis, printre toate lipsește o mașină. Și m-a chemat, deci te duci într-un loc, te întâlnești cu cineva, să-i predai buletinul la poartă. Și mi-a dat înapoi un plic și a zis, du-te, cumpără-ți mașină. Dar zice, cine mi-a dat mie? Deci, du-te numai și vezi de treabă. Și m-am întors în Arad și am cumpărat o mașină cu 11.500 de euro.
Wow!
Și atunci am zis, care-i convenția? Păi în fiecare an, în luna octombrie-noiembrie, îmi dai 2.000 de euro. Bine, m-am dus în primul an și am spus, uite, am venit cu prima rată, tu n-ai să-mi dai mie nimic. Cum? Nu așa? Tu n-am nicio înțelegere, du-te înapoi.
Și... Un om de bine care a văzut lucrarea dumneavoastră a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu, ca să traduc eu, și a zis, du-te la omul ăla care spune că nu mai are resurse și spune că am niște resurse eu pentru el prin tine. Cred că trebuie să fie spectaculos. Practic, în astfel de momente, n-ai cum să nu vezi fața lui Dumnezeu. Și cum ai putea să te oprești, nu? Cum să te oprești când Dumnezeu vede, aude și îți spune, mergi mai departe. Și mi-a plăcut și experiența în care a spus că, deși soția v-a transmis că e cazul să nu mai aduceți pe acasă, n-a putut să stea deoparte și a zis, păi, dar nu o să-l lăsăm pe Schmidt aici să n-aibă de niciunele. Peste tot, în orice, vezi cum Dumnezeu influențează mintea noastră, inima noastră, pentru un singur scop.
Din când în când mă opresc și cer o fuziune directă cu Dumnezeu, într-un mod aparte. Nimic nu e așa de frumos în lume când Dumnezeu îți răspunde. Într-un mod sau în altul, dar El îți răspunde. Poate să se răspundă șeful, directorul, prefectul, domnul președinte, dar dacă Dumnezeu nu se răspunde, nu e egal cu nimic.
Când o fi închisă ușa cerului, e o zi tristă pentru tine.
Foarte tristă.
Vi s-a întâmplat să gustați și astfel de experiențe? Să simțiți ușa închisă?
Nu aș vrea să se mai repete nici în imagine. Deci doar în imagine era închisă, în realitate nu. Însă nu mai aveam gust de nimic. Dar nu înțelegeam că Dumnezeu mi-a schimbat sensul și trimitere în alt loc. Eu credeam că doar acolo, doar în sensul ăla. Era... Am simțit și dezamăgirea când am primit ajutorul pentru mașină, n-am văzut omul, mi-a dat plicul cu bani și am plecat, am zis, eu sunt un... cine sunt? Vin până la poarta profetului și zic, ia-mi lepra, du-te înapoi și te bag în Iordan. Eu am simțit chestia aia și era, e tare neplăcută, nu cred că se va mai repeta. Am zis, dacă acum e ultima mărturie pentru Dumnezeu, e ok, deși aș vrea să văd Asia, aș vrea să văd Africa, aș vrea să văd Americele evanghelizate și aș vrea să văd puterea ploii târzii. Altă dorință nu mai am. Este extraordinar. Când îl cunoști pe Dumnezeu și știi că ți-a trimis. Într-o zi am avut o situație foarte, foarte neplăcută datorită implicării în probleme de genul acesta și n-am avut somn o noapte, n-am avut două, n-am avut trei și soția a zis, știi, eu mai am un principiu ca să aflu de la tine ceva. Bine, zic, folosește-l, știam ce are. S-a rugat, a postit și Dumnezeu a răspuns repede. Dar a patra noapte, când i-a răspuns, s-a speriat foarte rău. Dormea lângă mine și odată a tresărit atât de tare că s-a ridicat înșezut în pat. Și m-a văzut când, de fapt, eu dormeam, era a patra noapte de nesomn. Și dimineața mi-a spus, zice, am avut o noapte specială. Adică, că eu știu ce probleme ai tu.
V-a spus ea.
Da. Și mi-a spus toate problemele prin care treceam. Dar am să-ți mai spun și ceva în față. Dumnezeu a îngăduit să primesc răspunsul la ceea ce tu nu vrei să-mi spui. Am primit în vis un individ de o talie impresionantă, dar așa de hidos și așa de nervos și mi-a spus categoric, eu am să omor pe soțul tău pentru că vine și îmi deranjează oamenii. Am să-l omor, îți promit că am să-l omor. Și eu atunci m-am trezit, a disociat de frică, te-am văzut că dorm, m-am liniștit puțin, am adormit, visul a continuat și printre altele a mai venit un individ tot atât de impunător și mare, dar avea un zâmbet și o față foarte plăcută și mi-a zis să nu te temi. Eu am trimis pe soțul tău acolo numai să își păstreze convenția pentru ce l-am trimis de altceva să nu se ocupe, nu-i se va întâmpla nimic.
Ia, sigur, frământată, știindu-vă într-o asemenea lucrare, încă o dată spun, de 2610 ore ați intrat în penitenciar timp de 25 de ani, iar aceste zile, 2610, înseamnă 7 ani. Cum să nu fii îngrijorată când știi că soțul tău se duce, se întoarce, vin acasă oamenii care au ieșit din penitenciar, adevărat, dar câte carențe educaționale n-au, câte probleme, și dumneavoastră să încercați și să îi resocializați până să-și găsească serviciu, sau uite cum au fost cazuri fericite în care s-au căsătorit, sau e o luptă acolo și trebuie să stai lângă ei. Mai vorbim despre un caz? Mai ne mai spuneți despre
următorul de pe listă.
Păi nu știu, Ionel, am spus despre Ionel?
Nu.
Haideți să vedem cine e Ionel.
Ionel, un tânăr care dorea să aibă peste noapte multe. Și a început să facă comerț cu moartea albă.
Droguri.
Cu droguri. Și a ajuns în situația în care s-au nodat toate. Nod gordian, fără posibilitate de a-l desface, a zis, eu vreau să mă sinucid. Bine. Dar de ce? Sensul vieții mele s-a dus.
Așa v-a spus când l-ați întâlnit în penitenciar, era închis pentru cât, vă mai amintiți?
Era spre sfârșitul pedepsei, dar avea o implicație de expulzare din țară. Pentru că trebuia să se reîntâlnească cu vechii prieteni și ieșeau scurt-circuite. Și am zis, uite, dacă îmi permiți, în limita posibilităților și în limita acceptului activității mele, te voi ajuta. Un om de o putere extraordinară. Nu mi l-am închipuit atunci când l-am văzut decât ca un cadavru viitor. Și am zis, așteaptă-mă să mai vorbesc o dată cu tine. Săptămâna viitoare, acum spre sfârșitul orei, că de regulă îi spun ceva când vor să iasă din cameră. Am mers și am dus soția odată la vorbitori, am dus-o de două ori și dus copiii. Și a zis, ce te determină pe tine să faci asta? Noi nu discutam doctrină. E ceva care se discută mult mai târziu. Ce te determină pe tine să-mi duci soția și copiii? Aș vrea să fiți împreună. Deci, mulțumesc tare mult. A durat aproximativ un an, doi, și soția nu a vrut să-l mai primească. Pentru că el a acceptat adevărul biblic, l-a trăit. Și
soția s-a supărat.
Doamna s-a supărat. Avea o meserie care nu-i permitea imaginea soțului și a zis, te primesc oricând, dar fără Dumnezeu. Și el a zis, și eu te iubesc oricând, dar cu Dumnezeu. Dacă nu mă vrei cu el, ne despărțim. Și s-au despărțit. Interesant, un om care își părăsește familia, cine va vii pe tatăl, pe mamă, mai mult decât pe mine, zicea Iisus, nu este vrednic. El a înțeles și a zis, îmi pare rău, te părăsesc, avem și copii, îi iubesc, dar iubesc pe Iisus mai mult decât pe tine.
Și unde a plecat? Deci, în primul rând, nu s-a mai sinucis.
În primul rând, a rămas în viață și un băiat vesel, un băiat plin de viață, un băiat care și-a găsit speranța și viitorul. Un om care...
Acum este liber?
Nu a vrut să mai mintă. Nu am găsit oameni care să respingă minciuna. El a zis, orice mi se întâmplă, eu nu mint. A zis, omule, schimbă-ți declarația și ești liber. Nu schimbi declarația, nu. Atunci suntem obligați să te expulzăm din țară. Și l-a expulzat din țară.
Și acum este...
Este liber.
E liber.
O vreme, după liberare, a fost în țară. Și a venit pe la mine. Și l-am încredințat unor creștini din zona unde trăia. Și am zis, aveți grijă de Ionel? Da. Bine. A zis, dar nu e și nu... Nu ne place covrigelul copt, gata și ornat. Și nu am avut grijă de Ionel. Și mi-am luat soția și m-am dus vreo 150 de kilometri și am petrecut zile împreună și am invitat la noi și a găsit o damă cu care s-a împrietenit. Ce fel de damă? Din aia care stă pe marginea șoselei.
Oh, păi ce fel de Ionel cu Dumnezeu aveam aici?
Un Ionel care rămâne la ce scris. a format o căsătorie cu acea damă, s-a dus acolo unde l-a trimis țara, undeva în Europa, și într-o sâmbătă după masă mă sună și spune: te știi, nene, că taramă ceva. Ce? Azi am avut cea mai fericită zi. Adică, spune-mi, astăzi eu și soția mea am primit botezul și
copilul... Dama cu...
Dama de pe marginea drumului. Și copilul nostru a fost binecuvântat. În fiecare an, în fiecare an, de ziua de naștere, 9, 1, 53, plecarea, mă sună, este omul care nu mă uită niciodată.
Extra.
Omul care a trecut prin diferite situații, dar se lega de Dumnezeu într-un mod. Deci, am spus la început, Dumnezeu nu schimbă modul de a fi, dar schimbă modul de abordare a oamenilor. Și ne învață
povestea
să-i abordăm.
Atipice, oameni atipici, povestea asta ce v-a spus despre Dumnezeu? Adică, dacă stai așa și te uiți la prima vedere, iar este așa încâlcită. Un om care inițial vrea să se sinucidă, se răzgândește, nevasta nu-l mai vrea, el vrea cu Iisus, dar îl expulzează în străinătate, acolo ia pe dama de pe șosea, n-ai zice că e un om cu Dumnezeu, ar face o asemenea alegere, el a făcut alegerea asta și într-o zi, ca oricare alta ați fi zis, vă sună și vă spune finalitatea. Suntem lângă Hristos și încă amândoi, două vieți salvate. Ce poți să înțelegi despre acest Dumnezeu și despre mesajul pe care ți-l transmite?
Iisus spunea unele lucruri clare, însă erau neclare la auditori. Mergeți, vestiți cuvântul, faceți ucenici, botezați-i, dați-le o destinație, după aia ne părăsiți, învățați-i. Unii după aia învață enorm de multe lucruri. Noi vrem marfă finită și așteptăm marfă de calitate pe care o vrea societatea și acum e rândul celor de la drumuri și garduri.
De pretutindeni.
De pretutindeni, știu eu. Dacă trec prin gara din Arad, în sezon rece, se deschide o gură de canal din incinta gării sau două și vin afară ca pui de rândunică. Nene, că taramă, ce faci? Uite, merg în col, dar știi că noi n-am mâncat de 4 zile. Și atunci zic, uite, bani nu vă dau, trec în bulevardul dincolo și vă cumpăr de mâncare la fiecare. Pe lângă asta, pachetelul care eram destinat să-l folosesc până acela București sau în altă parte, îl lăsam lor. Și eram sătul. Mă gândeam, închizând ochii, cât s-ar fi gustat, cât să simt bine. Nu contează, de fapt, ce faci când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. În drumul pentru recuperarea oamenilor vor fi tot felul de pericole. Pericole reale și pericole imaginare. Dar dacă mergem înainte, Dumnezeu are un om de bază. Elie îi spusese lui Elisei, du-te înapoi. Și era profetul și era omul lui Dumnezeu care peste câteva clipe se ridica la cer. Și cum să nu-l asculti? Elisei a zis, nu, viu este Domnul și sufletul tău, merg înainte. Când te trimite șeful tău, du-te înapoi, nu mai lucra. Când îți spune, nu mai mi-aduc, am destui. Tu trebuie să mergi înainte. Nu trebuie să ții cont, este extraordinar. Dar ai o relație cu Dumnezeu și El spune, du-te și caută-i, adu-i că vin în curând. Caută-i.
Care e cel mai mare lucru pe care l-ați aflat în acești 25 de ani de când lucrați cu acești oameni în penitenciar și sunteți voluntar pentru serviciul umanitar pentru penitenciari? Care e acel lucru extraordinar pe care l-ați aflat despre Dumnezeu și pe care îl puteți împărtăși cu noi acum la final?
Deja e finalul. Da.
Deja e finalul.
Lucruri extraordinare. Sau lucru extraordinar.
Ceva ce credeți că n-ați fi învățat fără toată această activitate. Știu că e grea întrebarea, știu că e așa venită și nu ne-am vorbit despre ea, dar poate vă vine o lecție sau ideea.
Am învățat lecții că Dumnezeu te poate ridica din poziție de inert, dacă vrei să pleci. Am fost în poziție de inert și am zis, Doamne, mai ai nevoie de mine? Ce fac oamenii? Mă dorea mai mult de ei decât de mine. Am zis, dăm un indiciu că trebuie să merg mai departe. În 3 zile am fost fresh. Înainte de 3 zile eram secționat pe jumătate. O pareză extraordinar de frumoasă. Dar în 3 zile am fost fresh. Priviți mâine.
Ați avut o pareză.
Partea stângă e mai activă ca dreapta. Asta a trecut pe la Dumnezeu și a zis merg mai departe că te fac mai bun de cum ai fost.
Așadar, ați lucrat în anii aceștia cu Dumnezeu și pentru oameni. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit aici. Și știu că au fost cele 50 de minute insuficiente să traversăm o viață derulată și așezată înaintea lui Dumnezeu pentru Dumnezeu și oameni. Eu vă doresc multă sănătate și de aici mai departe. Aveți 62 de ani și probabil mulțumesc foarte multe planuri înainte și dacă ele se împlătesc tot atât de frumos ca în acești 25 de ani, nu ne rămâne decât să fim fericiți că v-am cunoscut astăzi și că avem posibilitatea să vă urăm mai departe sănătate, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți mai departe acel om căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune și o inimă mare pentru niște oameni la care nu te uiți în mod normal. Îi judeci și ca să-i și ajuți, trebuie să ai ceva pus deoparte și dat de Dumnezeu să mergi înainte. Mult succes în continuare și Dumnezeu
mulțumesc,
cu dumneavoastră. Dragii mei, încă o emisiune, încă o viață, încă un om, încă o poveste, încă ceva despre Dumnezeu, încă ceva despre ce faci tu, ce fac eu, o idee despre ce am putea face astfel încât să mergem înainte frumos, indiferent de ce ni se întâmplă. Important este să creștem ca de fiecare dată cota credinței noastre, pentru că apropiindu-ne de Dumnezeu, avem ce vedea. Vedem măreția Lui, măreția care se revarsă și se așează fețele oamenilor din jurul nostru. Important este să ne decidem pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu ne va scoate oamenii potriviți cărora să le vorbim despre ce face El, cine este El în viața noastră. Numai bine!